Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Agentul termic va urma exemplul gazelor. Supraveghetorii tarifelor se gândesc la majorări.
Mâine seară este planificat să luăm o decizie cu tarife noi pe tot lanțul energiei.
Ce poate face guvernul când prețurile sunt ca la Roma, iar salariile ca la bilicenii mari?
Ce schimbări pot aduce în reglementarea transnistreană schimbările printre negociatori și mediatori?
Și fotbalul european în ultima săptămână. Barcelona pierde un meci, dar nu dominația, iar Naționala Franței câștigă un sponsor nou.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
În ședința de guvern de astăzi de la Chișinău s-a decis să fie făcut o analiză a prețurilor la produsele de bază și miniștrii să propună luni 24 ianuarie modalități de stopare a eventualelor abuzuri. Premierul Vlad Filat a spus că majorarea prețului gazelor este inevitabilă, dar că o modalitate de a ține prețurile sub control în acest domeniu ar putea fi scăderea cheltuielilor administrative la companiile furnizoare, precum Moldova Gaz. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, s-a întâlnit astăzi cu o delegație a OSCE, condusă de reprezentantul special al președinției lituaniene pentru conflictele de durată, Giedrius Cecuolis. S-a discutat despre posibilitatea reluării oficiale a negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2 și a fost subliniat rolul important de mediator al OSCE în acest proces. Potrivit agenției Moldpress, s-a discutat și despre vizita președintelui OSCE în Moldova. Președintele României Traian Băsescu a declarat la o întâlnire cu ambasadorii acreditați la București că România va continua politica sa de solidaritate și de sprijinire a Republicii Moldova și va insista pentru includerea Moldovei în grupul țărilor din Balcanii de Vest, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Băsescu a spus și că oferirea unei perspective clare de aderare la Uniunea Europeană ar oferi Moldovei stabilitate politică și economică. România și Bulgaria nu sunt încă pregătite să adere la spațiul Schengen al Uniunii Europene, a declarat în Ungaria ministrul german de interne Thomas de Maizière, citat de agențiile internaționale de presă. Și ministrul francez pentru afaceri europene a declarat astăzi la Helsinki că intrarea prematură a României și Bulgariei în spațiul Schengen a reprezentat, cităm, un risc de securitate pentru Europa. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care este condamnată represiunea brutală împotriva opoziției din Belarus și se solicită repetarea alegerilor din luna decembrie, considerate că nu au fost nici libere și nici corecte de către observatorii internaționali. Președintele Lukashenko a anunțat astăzi că a răspuns la rezoluția Parlamentului că Minskul va lua măsuri dure împotriva statelor care impun sancțiuni țării sale. O cincime din gazul natural rusesc tranzitează Belarusul. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Chinei Hu Jintao s-a întâlnit astăzi la Washington cu importanți congresmeni americani, printre care cu speakerul Camerei Reprezentanților, republicanul John Boehner, și cu liderul majorității din Senat, democratul Harry Reid, cât și cu senatorii Richard Lugar, John Kerry și John McCain. Reid a refuzat ieri seară să participe la dineul oferit de președintele Obama în cinstea oaspetului său din cauza nerespectării drepturilor omului în China. Săptămâna trecută, domnul Reid l-a numit pe liderul de la Beijing un dictator. După întâlnirile de astăzi, speakerul Camerei Reprezentanților a dat o declarație de presă în care se arată că se salută întărirea relațiilor economice cu China, dar au fost exprimate obiecții puternice față de lipsa libertăților individuale.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a analizat astăzi dacă este nevoie să majoreze tarifele la energia termică. Dezbaterea a avut loc înainte de majorarea așteptată mâine a tarifelor la gaze, după scumpirea importurilor din Rusia. Așa cum scumpirea energiei pare inevitabilă, autoritățile spun că se gândesc la noi compensații. Relatează Lucia Deacon.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a ascultat azi argumentele întreprinderilor din sistemul energetic, care cer și ele actualizarea tarifelor de producere și livrare a energiei electrice și termice. CET-urile și Termocomul au solicitat să fie introduse în tarif uzura și profitabilitatea, ceea ce anul trecut a fost omis, pentru a nu opera majorări șocante. Întreprinderile se plâng că au pierderi mari pe care actualul tarif nu le acoperă și că Termocomul căruia îi livrează energia nu se achită la timp, ceea ce le generează conflicte permanente cu Moldova Gaz, furnizorul de la care iau gazele. Procentul de majorare pe care îl cer CET-urile variază de la o întreprindere la alta, în funcție de cheltuielile pe care le au. Termocomul însă a solicitat un tarif mai mic decât CET-urile, cu 3,4% mai mare, deși crede că și această majorare va spori problemele întreprinderii care adună și așa cu greu banii de la consumatori. Directorul ESA Termocom, Mihai Cerni.
Aș spune așa, încă e prea matur să-l discutăm mai departe de 821. Eu înțeleg tare bine colegii de la producerea noastră, că noi toți suntem producători, dar le spun colegii că o întind mai mare pe tariful mai mare. Nu ieșirea din situația asta. Noi am dat modificarea clocul 3,4%, dar vă spun de ce. Dumneavoastră ne-a spus pierderile 383. Am luat parcursul anilor 2006, 2007, 2008, 2009, au venit nu știu cine cu pierderile 364 de calorii pierdere. Așa pierdere nu poți trece la 24% la 20. Noi astăzi avem acele 22 care sunt socotite, este făcut un studiu, este socotite după formule. Atâta noi am pus aici 3,4.
Spre deosebire de majorările cerute de Moldova Gaz, solicitarea CET-urilor îi pare autorității energetice mai realistă, ceea ce ar însemna că tarifele aprobate de ANRE vor devia puțin de la cerere. A lăsat să se înțeleagă directorul agenției, Victor Parlicov.
Eu vreau să spun că CET-urile și Termocomul, fiind întreprinderi gestionate totuși de stat, sunt cu mult mai conservativi și cu mult mai, să spunem așa, rezervate la solicitarea de majorare. Ei includ strict ce prevede metodologia și chiar și acolo unde este posibil caută rezervă. Dar în linii mari, modul grosu, într-adevăr, aceste solicitări sunt argumentate, sunt bazate pe metodologie.
Trebuie spus însă că CET-urile și Termocomul au cerut această majorare reieșind din tariful actual la gazele naturale. ANRE a anunțat însă că mâine va face public noul preț la gaze, preț care va fi inclus automat în tarifele la energia electrică și termică produse de CET-uri și la cea livrată consumatorilor de Termocom, dat fiind faptul că ponderea în tarifa prețului la gaze este de aproximativ 80%. Prin urmare, la cele 3,4% revendicate de Termocom ar urma să se adauge majorarea acceptată de ANRE la gazele naturale. Noul preț la căldură va fi anunțat tot mâine, a dat asigurări directorul agenției Victor Parlicov. Cu majorările nu pot fi evitate, sindicaliștii au întrebat autoritățile ce măsuri vor lua ca să-i protejeze pe cei nevoiași. Cum însă tarifele încă nu se cunosc, reprezentantului Ministerului Economiei prezent la ședința ANRE-ului i-a fost greu să dea un răspuns concret.
Cred că se va proceda fix așa cum s-a procedat ce am trecut. Vorba despre compensațiile nominative care sunt acordate tuturor celor vulnerabili.
A spus Sergiu Ciobanu, de la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a examinat astăzi dacă scumpirea energiei va provoca scumpirea în lanț altor produse, cum ar fi alimentele, și a constatat că se pot scumpi chiar produsele de bază. Opțiunile de intervenție ale guvernului sunt puține într-o economie liberă, dar autoritățile au alte pârghii pentru a micșora impactul social, a explicat astăzi dimineața Europei Libere economistul Sorin Hadârcă. În emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, Alexandru Canțăr l-a întrebat ce crede despre reglementarea directă a prețurilor.
Există o practică internațională destul de vastă la acest capitol, nu este ceva care nu se aplică, cum ar fi la anumite produse importante din punct de vedere strategic, pâinea, laptele, medicamentele, da? Se reglementează mecanismul de formare a prețurilor. Cu alte cuvinte, se spune că ok, deci vânzarea este liberă, prețul determinat singur, însă marja aceasta de profit care se aplică în cazul vânzătorului nu poate fi mai mare decât atâtea și atâtea procente.
Domnule Hadârcă, aici vroiam să vă întrerup aici și să vă întreb de ce nu se aplică aceeași logică la toate bunurile, produsele, serviciile, sau intrăm în zona, cum să zic, dragă PCRM-ului mai degrabă în acest caz?
Reglementarea pe această cale undeva administrativă a prețurilor ne penalizează din altă parte. Nu toată lumea poate face față la astfel de condiționalități. Majorez, dar doar cu atâta. Da? Deci este un gen de restricție. Și piața la restricție reacționează ca la o barieră de a activa pe această piață. Pentru cineva poate că această marjă reglementată a profitului este ok, pentru cineva nou care abia vrea să intre în afaceri, poate este un risc. Și el spune că, domnule, atunci nici nu mă mai apuc de acest business. Prin urmare, efectul natural, că pe piață rămân 2, 3, 4 jucători. Faptul că sunt puțini, într-un fel, facilitează alegerile între ele, facilitează partajarea intereselor pe anumite segmente ale pieței. E o soluție care vine cu un cost, însă care se manifestă ceva mai târziu.
Totul costă în viața asta. Formula cea mai des auzită, domnule Hadir, că formula de revoltă atunci când prețurile cresc, este că respectivele prețuri sunt ca la lumea bogată occidentală, iar salariile, pensiile rămân cele amărite moldovenești, ca să spunem așa. De fapt, cum se explică acest lucru și tot aici? Ce se poate face pentru a diminua decalajul dintre prețuri ca la Roma, de exemplu, și salarii ca la bilicenii mari?
Ei, aici ce se poate face este să fie ajutată acea parte a populației care se confruntă cu dificultăți mai mari. De aici s-a produs o schimbare destul de importantă în felul în care statul administrează acest gen de ajutor social. Mai înainte, criteriul de triere, da, deci cine are nevoie de ajutor, erau tot felul de categorii. Deci dacă omul este în ietate, dacă este pensionar, dacă este veteran, dacă este o victimă a Cernobâlului, da, atunci el automat era eligibil să beneficieze de anumite compensații sociale. Ceea ce se primea este că nu toți din acești oameni erau în mod neapărat săraci, deci eventual puteau face față independent majorării prețurilor. Acum, schimbarea de esență care s-a produs este că ajutorul social urmează să fie administrat în baza testării veniturilor. Deci cei care sunt săraci depun o cerere că vor să primească un astfel de ajutor, lor le se acordă acest ajutor, însă există și niște inspectori sociali care din când în când o să urmărească dacă într-adevăr sunt oameni care nu au mașină, care locuiesc într-o locuință simplă, care nu au surse evidente de venit. Și aici ceea ce se realizează este ca acel ajutor social, care de fapt sunt niște bani strânși de la contribuabili și sunt administrați celor mai nevoiași decât noi, să fie acordați foarte țintit, da? Deci să-i primească exact cei care au nevoie să primească acești bani.
L-ați ascultat pe economistul Sorin Hadârcă într-un fragment din interviul acordat azi dimineață lui Alexandru Canțâr în emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Cum ați auzit în știri, un grup de senatori americani preeminenți au făcut apel astăzi la un răspuns comun și aspru al Statelor Unite și Uniunii Europene față de regimul președintelui din Belarus, Alexandru Lukashenko. Parlamentul European a dezbătut la Strasburg o rezoluție pe tema persecutării opoziției în urma protestelor față de realegerea președintelui Lukashenko pentru un mandat în luna decembrie. L-am întrebat pe corespondentul nostru, Dan Alexe, ce spune rezoluția Parlamentului European.
Rezoluția adoptată astăzi de către plenul Parlamentului European cere Uniunii să impună restricții de călătorie și înghețarea activelor oficialilor din Bielorusia, a judecătorilor și a ofițerilor de securitate care au fost implicați în represiunea manifestațiilor legate de alegerile din decembrie 2010, ridicarea acestor măsuri fiind condiționată de eliberarea liderilor opoziției. Textul rezoluției condamnă violența forțelor de poliție și a serviciilor KGB și solicită o anchetă internațională independentă. Deputații europeni solicită de asemenea să fie organizate noi alegeri, conforme cu standardele internaționale. Sancțiuni severe sunt cerute. Se cere astfel impunerea interdicției de viză pentru autoritățile bieloruse de rang înalt, extinzând-o la funcționarii de stat, membrii corpului magistraților și agențiilor de securitate care pot fi considerați responsabili de frauda electorală și de violențe, precum și înghețarea activelor acestora în străinătate. Se mai cere înghețarea ajutoarelor macrofinanciare oferite sub formă de împrumuturi și a operațiunilor bancare din partea băncilor europene. Este un text foarte sever, însă el nu are o valoare coercitivă, întrucât deciziile de acest tip sunt luate nu de către Parlamentul European, ci de către Consiliul de Ministri de Externe ai celor 27 de țări ale Uniunii. Altfel zis, decizia o iau nu deputații europeni, ci capitalele, a căror agendă nu coincide în mod special cu cea a grupărilor politice din Parlament. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Acum este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, ce schimbări pot aduce în reglementarea transnistreană schimbările printre negociatori și mediatori? De ce investește magnatul român Dinu Patriciu în presa din Republica Moldova? Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reintegrarea Moldovei este prioritatea numărul 2 pentru noul guvern după integrarea europeană și ridicarea bunăstării. Chișinăul are un negociator nou pe tema Transnistriei, vicepremierul Eugen Karpov. Un nou actor a apărut și în tabăra mediatorilor, Lituania, țară care deține anul acesta președinția OSCE. Se pregătesc schimbări și în echipa de negociator transnistreni, a aflat Radu Benea de la jurnalistul de la Tiraspol, Maxim Kuzovlev, pe care l-a întrebat la început ce crede despre schimbările de la Chișinău.
Что для господина Карпова было неожиданно это назначение.
Mi se pare că pentru domnul Karpov a fost o surpriză numirea sa în funcția de negociator. El n-a făcut decât să repete într-un alt mod, mai diplomatic, ceea ce au spus până la el și alte guvernări din Moldova, că Transnistria este o prioritate. El a fost însă inedit prin altceva, și anume a spus foarte clar că accentul va fi pus pe sprijinul Uniunii Europene și altor parteneri occidentali ai Republicii Moldova.
Это прежде всего помощь Европейского Союза и других западных партнеров Республики Молдова.
Tiraspolul deocamdată nu a reacționat la numirea unui nou reprezentant politic al Chișinăului. Am putea să ne așteptăm la schimbări în abordarea de până acum a negociatorilor transnistreni?
В самом Приднестровье не все однообразно касательно внешней политики.
În Transnistria situația nu e la fel de univocă în privința politicii externe. Noul Soviet Suprem și-a creat deja structurile de conducere și comisiile parlamentare. Una din ele este Comisia pentru Politică Externă, care va fi condusă de Dmitri Soin, o persoană care se plasează în opoziție fățișă față de Ministerul de Externe al Transnistriei și pe care îl critică nemilos prin intermediul mass media ce-i aparține. Externele reacționează la aceste critici și se află într-un fel de polemică cu Dmitri Soin, care nu mai este doar liderul partidului Prorâv, ci este deputat și președinte al Comisiei de Politică Externă. Eu cred că el se va manifesta foarte activ în procesul de negocieri sau, cel puțin, va interpela destul de des externele referitor la activitatea lor și relațiile cu Moldova.
Как он работает и как он действует и в каком направлении они двигаются в отношении Молдовы.
În opinia dumneavoastră, această concurență va ajuta sau va dăuna procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean?
Мне думается, что это будет прежде всего в Приднестровье как бы перетягивание внешнеполитического.
Întâi de toate, în Transnistria asta va însemna că plapuma politicii externe va fi trasă dintr-o parte în alta. Și această tragere a plapumei diplomatice se va sfârși dacă asta nu o să-i placă principalului actor în politica externă a Transnistriei, lui Igor Smirnov. Și dacă el va decide că asta nu încurcă la ceva anume, asta va continua să se întâmple.
Jurnalistul de la Tiraspol, Maxim Kuzovlev, intervievat de Radu Benea. Mai multe puteți afla din emisiunea Europei Libere Dialoguri, dedicată regiunii transnistrene, precum și de pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org, accesând rubricile Dialoguri transnistrene, Pridnistrovskie dialoghe, din meniul din stânga paginii.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Pe 20 ianuarie 1990, Uniunea Sovietică, de comun acord cu liderii comuniști din Azerbaidjan, apela la forța militară pentru a preveni preluarea puterii de către Mișcarea de Independență azeră. Evenimentele de atunci sunt rememorate de istoricul Igor Cașu la rubrica sa specială la Europa Liberă.
În partea a doua a perestroicăi, mai cu seamă din toamna anului 1989, Gorbaciov își temperează elanul reformist și începe treptat să coalizeze cu forțele conservatoare, cele care doreau să mențină Uniunea Sovietică, dacă e nevoie, chiar cu forța. Primul semnal clar că lucrurile nu merg spre bine a fost intervenția militară sovietică în Tbilisi, în 7 aprilie 1989, când demonstranți pașnici care scandau lozinci anti-Moscova au fost uciși prin aplicarea unor obiecte contundente de către trupele speciale sovietice. Evenimentele din noaptea de 19 spre 20 ianuarie 1990 din Baku arătaseră că autoritățile sovietice centrale nu învățaseră nimic din greșelile anterioare. Ca urmare a creșterii influenței Frontului Popular din Azerbaidjan, fondat în iulie 1989, atât Comitetul Central al Partidului de la Baku, cât și cel de la centru au început să se îngrijoreze. Spre sfârșitul anului 1989, această organizație neformală a preluat puterea în mai multe localități importante din Republică. Partidul a considerat de cuvință să-și ia revanșa înainte de campania de alegeri în Sovietul Suprem din martie 1990, când puterea putea să treacă in corpore în mâinile frontului care opta pentru independența Republicii de URSS. Susținută de elita de partid locală, în frunte cu primul secretar azer Abdulrahman Vezirov, Moscova a decis introducerea trupelor sovietice în noaptea de 19 spre 20 ianuarie 1990. Motivul oficial era acela de a evita repetarea pogromului, este adevărat, întâmplat cu câteva zile mai devreme, urma căruia numeroși armeni din Baku au fost asasinați de către activiști extremiști ai Frontului Popular, printre aceștia fiind originari din Nagorno-Karabakh. Istoricii azeri și occidentali au demonstrat că, în realitate, planul de invazie a capitalei azere a fost elaborat mult înainte declanșării pogromului. Decizia de a introduce starea de asediu în Baku a fost adoptată de conducerea Sovietului Suprem al URSS. La rândul său, conducerea Parlamentului Azer nu a fost consultat și președintele acestuia, Elmira Kafarova, a condamnat invazia armatei sovietice în dimineața zilei de 20 ianuarie, chiar după câteva ore de la declanșarea operației codificate Lovitura. Ori în șir, populația capitalei azere nu știa exact ce se întâmplă, întrucât televiziunea și radioul fusese deconectate în urma intervenției unui grup special al KGB-ului. În urma ciocnirilor dintre populația civilă și armata sovietică au murit peste 100 de persoane, majoritatea lor fiind azeri. Ca protest împotriva invaziei sovietice, în cursul zilei de 20 ianuarie, sediul Comitetului Central al Partidului Comunist din Azerbaidjan a fost împăzit cu slogane anticomuniste și antisovietice, precum ar fi jos PCUS, jos Imperiul Sovietic, armata sovietică, armată fascistă. În ședința din 22 ianuarie 1990, Sovietul Suprem al Azerbaidjanului a condamnat invazia armatei sovietice și a declarat ilegal decretul legislativului de la Moscova, pe motiv că Azerbaidjanul era o republică suverană și legile adoptate la centru nu sunt valide pe teritoriul său decât după aprobarea acestora la nivel local. Măcelul de la Baku din 20 ianuarie 1990 este numit și Sâmbăta Neagră, ocupând un loc tragic în istoria poporului azer. În fiecare an, această dată este comemorată ca zi de doliu național. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România are loc reașezarea partidelor pe scena politică, evoluții comentate zilnic în ziare. În revista Presei Românești, Tania Radu se oprește și astăzi la aceste evoluții, dar începe de la extinderea recentă a unei publicații din România în Republica Moldova.
Patronul grupului de presă Adevărul, Dinu Patriciu, acordă astăzi un interviu cotidianului România Liberă. O parte importantă se referă la extinderea trustului Dincolo de Prut, prin ediția de Moldova a ziarului Adevărul. O investiție pe care Patriciu spune că nu și-a dimensionat-o. Nu știe dacă va fi vorba de 3, de 7 sau de 20 de milioane de euro, dar are în vedere o piață cu un potențial de 4 milioane de locuitori. Întrebat dacă prin această investiție se pregătește pentru o reunire a României, Dinu Patriciu răspunde da, cu precizarea că unirea politică nu are relevanță, întrucât rădăcinile ei există deja în economie. Îi cunoaște pe unii lideri politici de la Chișinău. Pe Vlad Filat nu l-a mai întâlnit de mult, respectiv de anul trecut, pe Marian Iupu nu l-a întâlnit niciodată. Nu se recunoaște ca parte din partida rusească în care l-a plasat președintele român Traian Băsescu. Nu a avut niciodată afinități cu Rusia, pe care o privește însă cu obiectivitate. Cred că am greșit noi românii când am întors complet spatele Estului din punct de vedere economic, am citat. În interviul din România Liberă, Dinu Patriciu nu este prea încântat de recenta alianță dintre liberali și conservatori, pentru că, cităm, n-ar trebui să existe monedă de schimb între presă și politică. Aluzie la faptul că președintele Partidului Conservator este patronul trustului de presă intact, adică al televiziunilor Antena. În sfârșit, invitatul Consiliului de la București crede că e timpul unei schimbări de generație în politica românească, drept care ar susține un nou partid. Evenimentul zilei citează surse din Uniunea Națională pentru Progresul României, un partid fondat în România anul trecut de câțiva lideri social-democrați care au părăsit formațiunea. Această știre din evenimentul zilei se referă la intenția UNPR de a se alătura Partidului Democrat Liberal în cadrul unei alianțe politice. Potrivit președintelui UNPR, Cristian Diaconescu, această apropiere ar da siguranță prea tinerei formațiuni politice, dar în același timp ar contribui la simplificarea echilibrată a scenei politice, după ce opoziția a intrat în proces de coagulare. Știrea adaugă că și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, actualmente aliată la guvernare cu PDL, este așteptată să adere la ceea ce ar putea deveni Polul Popular. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Singurul element aparent surprinzător al săptămânii a avut loc la Sevilla. Mica echipă locală, Betis, a învins Barcelona cu 3-1 în cupa regală. Betis a făcut un meci excelent și conducea cu 2-0 după primele 10 minute. Barcelona a revenit, însă fără mare convingere, și a înscris odată, dar Betis n-a cedat și a mai reușit un gol. Betis a pus astfel capăt unei suite aparent implacabile de victorii ale Barcelonei. Însă înfrângerea neașteptată a clubului care domină categoric fotbalul spaniol, european și mondial nu e ce pare. Barcelona câștigase lejer prima manșă cu 5-0 și practic a intrat în retur cu gândul de a-și odihni jucători. Betis a făcut un meci de orgoliu și a punctat pentru istoria clubului. Barcelona a fost cu gândul și cu picioarele în altă parte. După micul incident de la Sevilla, Barcelona va relua probabil fără probleme seria și își va desăvârși dominația. Asta cu atât mai mult cu cât marea rivală, Real Madrid, nu scapă de complicații. Echipa nu turează și joacă bine, dar fără strălucire. Toată lumea aștepta altceva de la marele José Mourinho, antrenorul adus la începutul sezonului pentru a relansa Realul. Însă lucrurile nu merg, deși Mourinho e același, iar lotul e strălucitor. Problema pare să fie chiar Real. Mai precis, statura și imaginea clubului care au darul de a încurca, intimida și uneori strivi. Ceva din pretențiile și orgolul aproape de aroganță ale clubului fac foarte dificilă normalitatea. Mourinho a intrat în conflict cu managerii clubului și așa au apărut zvonurile despre demisia lui Mourinho la sfârșitul acestui sezon. Casillas, liderul din teren al echipei, a dezmințit oficial speculațiile, dar nimeni nu crede în pacea de la vârful clubului. În sfârșit, o știre care măsoară ponderea direcției comerciale a fotbalului modern. Naționala Franței a prezentat oficial noul echipament furnizat de firma Nike. Contractul care a intrat în vigoare are o durată de 6 ani și o valoare de 400 de milioane de euro. Costul enorm e explicat de lovitura publicitară majoră reușită de Nike, care a înlocuit Adidas, marele competitor, ca furnizor al naționalei franceze. Evident, Nike pariază pe vânzări masive ale tricoului cu semnele Franței, însă asta depinde direct de viitoarele performanțe ale naționalei franceze după sezonul dezastruos încheiat cu un eșec penibil la Cupa Mondială. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciornei, redactorul șef adjunct al revistei Săptămâna.
În acest număr al revistei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail este reprezentată de o amintire din copilărie sau din tinerețe în spiritul lui Ion Creangă, dar poate fi interpretată ca o parabolă raportabilă la realitatea noastră politică. Este vorba acolo și de buzunare duble și de dorința fetelor de a se alege cu una și de a lua de fapt altceva. O putem raporta atât la relația dintre electorat și partid, cât și la relația dintre partide. Un articol la vechea temă despre extremele care colaborează, de fapt, și se completează reciproc. Niște mesaje oarecum prea rusofobe din presa moldovenească sunt cu bucurie preluate de presa rusească și interpretate că acestea ar reprezenta, de fapt, dispoziția generală a moldovenilor. Eu scriu la rubrica impresii, nici pâine, nici jocuri cu semnul întrebării. Este o acalmie în spectacolul politic după alegerea organelor parlamentului și a confirmarea guvernului. Până la spectacolul alegerii președintelui nu prea avem ce vedea, e relaș pe acolo. Nu prea e bine nici la capitolul pâine, pentru că scumpirile care se prezintă acum pe piață și care se mai anunță nu prea sunt de natură optimistă și atunci crește miza spectacolului alegerilor președintelui, pentru că la niște eventuale alegeri din nou anticipate, rezultatele ar putea fi surprinzătoare.
Cu temele din săptămână ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, cum funcționează programul guvernului pentru investirea în afaceri a banilor câștigați de moldoveni în străinătate, un program care promite să adauge un leu la fiecare leu investit de gastarbeiterii întorși acasă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Punem punctul aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.